Вие сте со SBS на Македонски. Здраво, драги наши, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а во следниве минути на SBS на Македонски разговарам со поетеса од Преспанскиот крај, со чие творештво го одбележуваме Светскиот ден на поезијата. Лидија Дочовска-Павловска во поетските кругови во Македонија, позната како Преспана, е поет, писател, текстописец, добитник на првата награда на национално ниво во Македонија «Поетска везилка», што се доделува на годишната поетска манифестација во чест на доајенот на македонската литература Блаже Конески. Творечката преокупација на авторката е секогаш нејзината родна Преспа. Според неа да се пишува за Преспа, треба да се носи преспанскиот дух и да се носи кодот на Преспа, а тоа е привилегија само на роднокрајците. Авторката вели, за да ја напише солзите на Преспана, требало да се внесе во ликот на Преспана. За да ја напише така љубеше Косара, требало да ја почувствува љубовта на Косара. За да го почувствува духот на пеликанот, немоќта на птицата, требало да го почувствува собствениот гнев, да го почувствува крикот на собствената душа. За да ја напише липите кај Сара и куќа, и требало многу љубов. За да ја напише преспански легенди, преспанска езерска убавица, коавторска книга со Вангел Колозановски, и требало истражувачки дух и имагинација. Денеска со Лидија Дочовска-Павловска разговараме за ехото на старите патеки Вија Игнација и за најновата збирка на поеми, легенди и песни, насловена «Розите на Преспа». Добар ден, Лидија, или како што во поетските кругови па и по широко ве знаат како Преспана, и добре дојдовте повторно на SBS на Македонски и ви го честитам Светскиот ден на поезијата.
Добар ден на вас. Благодарност на поканата што ми овозможивте да го представам моето творештво, моите најнови книги «Ехото на старите патеки Вија Игнација» и «Розите на Преспа». Сретна сум што имам чест и можност да ги поздравам сите македонски иселеници од австралискиот континент. Ја користам укажаната можност на сите поети, поетеси, да им го честитам светскиот ден на поезијата како вистинска креативна уметност, отворена до секое човечко срце. Поетите знаат да се фрлат во собствениот имагинарен свет со кој мислите што се собрани во стихови, го привлекуваат вниманието на илјадници луѓе, ги носат заедно, права да почувствуваат каква моќ даде поетот во своите креации. И секој поет, значи, сака да допре до сензибилноста на читателот, како незначена алка во системот на книжевно-уметничката комуникација.
Убаво кажано, ви благодарам, Лидија, и во име на нашата слушателска публика. Да се вратиме на вашата поезија. Таа е комплексна, повеќе димензионална, изобилува со емотивен набој. Во новата стихозбирка «Ехото на старите патеки» Вија Игнација, во вашиот творечки фокус се животните пулсирања на тие стари патеки, но очигледно е дека и во другите дела инспирација црпете од вистинските историски настани што се случиле во преспанското поднебје, но истовремено и од митолошките преданија со кои што преку свойствен автохтон израз, како што впрочем оценуваат и вашите рецензенти, правите симбиоза и како да сакате барем поетски да ги оживеете. Меѓутоа, да слушаме подобро од вас, со каква цел е тоа поврзување и праќате ли можеби пораки до вашите читатели?
Сите ние длабоко во себе, значи, ги носиме, ги чуваме и ги негуваме спомените од нашиот за нас најубав роден крај. Често во нив сакаме да се ги доживееме ликовите на оние личности кои оставиле свој печат во времето во кое живееле. Некои од нив се значени историски личности од подалечно или поблиско минато на нашиот народ, а пак некои настанале како плод на митолошки преданија, усно пренесувани од генерација на генерација. Јас, значи, се обидов да направам еден спој на митолошкото и историското и преку моите поеми и легенди да ги доближам и личности до пошироката читателска публика. А главна карактеристика, што морам да ја кажам, е дека сите мисла што ги обработувам се личности кои исклучиво се поврзуваат со настањето овој крај. Јас со тоа сакав да го отворам чекмечето на преспанската ризница, да ги извадам од заборав легендите, митовите, значајните историски настани, да ги нотирам, да ги забележам за идните генерации. Ете така почнав со мојата прва поема «Солзите на Преспана». Како мутите земена убавата девојка Преспана, од чии солзи, според една легенда, настанало Преспанското езеро, а според друга, таа не се калки да се омажи за човек кој не го сакала, кој бил наметнат, скокнала во езерото и се удавила, при што по незиното име го добило името Преспанско езеро. Шувајќи ги сите книги, ги пишував со предходно соеден истражувачки дух и пред секоја поема, во секоја книга постои пролог. Што содржи поемата, во кои факти е градена поемата, значи секоја поема за себе си има позадина. Два пеликана. Росата од твоите солзи го разбуди срцето. Со катка светлост го полеа, расцвета цела градина. Секој утро ги полевам спомените што никнаа во душата љубена. Еден поглед во далечина ми те враќа на дланките со исчекувања. Плови ме низ езерската ширина како два пеликана со крила прегрнати од шумот на езерото носен. Плови ме сплотени од езерска вода на преспа, на поени. Небесната кочија ги растури звездите со блисоко танцот на мислите. Бранува езерото од последното танго. Те сакам. Така ли ми рече? Те љубам. Сонувам ли? Ќе умрам. Што ли слушна? Со очи отворени. Да, со очи отворени да те гледам секогаш љубена. Да ми гледаш, љубен мој, додека јас умирам.
Преспо моја, лулко моја, распослав ме букет од рози кај преспански брегови, низ богатите долини и планинските прелести, зачекорив ме по нашите патешествија. Се пренесов ме пред илјада летија, ја спознав ме болката на Преспана, ја почувствував ме најголемата љубов на сите времења. Ги открив ме преспанските крикови, низ пеликанскиот лет езерски, се вселивме ни светот на мистиката во царството на мудроста.
Втората поема, каде што правам одредени скромни истражувања во подалечното историско минато, значи во времето на Самоју, чија престолнина се наоѓала на островот Свети Ахио во Преспанското езеро. И така настана мојата втора поема «Така љубеше косара». За ова поема битно е дека таа е автентична љубовна приказна помеѓу самиловата кетка косара и црногорскиот книз Владимир. Се работи за љубов чиста, непорочна, без дамки, што викаме, која завршила со трагичен крај. Некој дури смета дека и самиот Шекспир се инспирирал од неа, за да го напише своето безвременско дело Ромео и Јулија. Јас сум среќна кога ја напишав оваа поема во Ресенскиот сарај, правевме заедничка промоција на «Така љубеше косара» и монографијата на светиот Владимир, каде што беа присутни видни лица од Црна Гора, како и председателот на Дупљанската академија на науките и уметностите, господин Сретен Перович. Во третата поема «Крикот на пеликанот». Сакав преку крикот на таа прекрасна птица, која ги краси водите на езерото, да испратам личен повик и аларм, за она што ни се случува околу заштитата на здравата човекова околина и апел за зачувување на она што природата ни го дала. Не грижата на човекот со што ја наруши природата со загадувањето, крикот на совеста на луѓето да проработи. Исто така тоа е и крик по изгубените чеда од овој крај, кој е познат како печалбарски крај, растргнати по белиот свет, значи крикот на зелените по своите родни огништа. Но тоа воедно е и крик и надеж, се надевам дека еден ден се ке биде поубаво и пеликанот мирно ке броди по сините води. Плови ме низ езерската ширина како два пеликана со крила прегарнати од шумот на езерото носен. Плови ме сплотени од езерска вода на преспа на поени. Небесната кочија ги растури крестите со блисоко танцот на мислите. Бранува езерото од последното танго. Те сакам. Така ли ми рече? Ги напиша преспанските легенди, преспанска езерска убавица, тоа се митски преданија, кои што беа во усна форма, јас ги напиша во писмена форма, кои сакав да добијат во значење. Во неа се осврнувам на длабоките корени на нашиот народ во еден период, кога живееле и оставиле свој печат. Така служејки се и со мојата имагинација, јас ги напишав тие легенди, што и предходно сум ги истражувала. Но сепак сакам да напоменам, дека делот кај разказите Преспанска езерска убавица е напишана во коавторство со писателот Вангелко Лозановски. Следеше потоа петата книга, петата збирка Липите кај Сара и Куќа. Фактички, во оваа книга Сарајот е еден од символите на Ресени Преспа. Се работи за еден културно-историски споменик, раскошно здание со специфична архитектура од времето на младотурската револуција. Ја изградил познатиот Ахмет Нијази Бек, инако викани Ресенли, од каде што почнала од Ресен, младотурската револуција, и направила промени во геополитичката состојба на овој дел од Европа, што всушност беше иницијална каписла за започнување на распадот на Отоманската империја. Но, меѓутоа, преку ова, сакав јас да искажам и преку мојата имагинација, да го изнесам и значењето на Нијази Бек во поглед на културата на Македонија. Од тоа што неговата обсесија беше одресен да направи мали Париз и неговата авангардност и метафизичка состојба како човек пред своето време. Но сепак јас се користев со мојот поетски израз преку преплет на историја, убавина, љубов, раскош, да ја прикажам убавината на Сарајот како здание. После тоа, значи, следи мојата шеста книга, Ехото на старите патики вие Игнација. Значи, предизвик за да ја напишам, за да напишам тема со наслов Ехото на старите патики вие Игнација. Ми беше идејата што постои за меѓународен проект, односно за реконструкција и ревитализација на римската магистрала вие Игнација. Поради тој факт се вклучи во истражувањето на колективниот дух на мојот народ низ минатото, да направам посек кон генерацијската соодност на личноста и колективната определба што се прелива од векови во векови по македонската земја и македонските души. Вие Игнација всушност ми е поводот, но лајт мотивот е ехото на старите патеки кој одекнало во преспанскиот регион, во кој преку археолошки истражувања и траги пронајдени се Игнатиската патна станица Скертијана, која би требало да се бара по географскиот простор на преспанските села Козјак и Сопотско, како и Преспанската патна станица, која била како алтернативна рута, како не би имало застој во собраќајот, особено при припреми на планина, која поради незината стрмност, таа била користена само како караванска патека за транспорт на помал товар.
Останува да бдее духот на Вија Игнација, додека под зидовите летаат ликовите на многу предци. И чинам да заминам во белиот свет со куфер полн спомени од мојот емотивен багаж за својата љубов. што во бродоломите од животот ми вдахна ветер во моите едра. Ноќ е. Се запалија фенерите околу караван сарајот, што имаше некоја благост, притаеност, речи си мистичност, спокој, како мирисот на темјанот, магипсен, полн со некоја гордост, улулкан во пламенот на свеќата што трепереше во насоките на патот. Пловеше мојот мозок во бранот на темните ноќи, ставајки ме во коматозна свест, што се бореше да се врати на планетата Земја. Вија Игнација гореше по пламенот на крајната дестинација. Нејасен немир гореше во мислите од клучот на тајната врата од мојата душа. Умилкувачки тон излезе од мојот глас. Животот заминува со недоречени сништа, збогувајки се со последните земски денови.
Во ова книга, всушност, ја се изнесувам некои свој погледи за животот. Секој има своја лична филозофија за животот, филозофија за самиот себе, врз кој темели го гради собствениот живот, да се живее за себе, да се живее со другите, кој е всушност императивот, движечкиот импулс на битисувањето. Секој човек се стреми да се создаде посовашен свет, посреќен свет, попродуктивен живот, свет во кој страдањето, болката, стравот, насилството, неправдата ќе им го отстапат местото на радостите на животот. Секој човек сака да биде среќен, да го живее животот. Човекот да се стреми кон самоусовршување, кон надоградување, кон почитување на врвните принципи на човековото делување во светот, односно кон алтруизмот, да се сака човек со човек и космополитизмот, да постои една синергија, емпатија меѓу луѓето.
Лидија, во вашето творештво, патот Вија Игнација не го представувате само како дел од некаква магистрала, која што поминува низ Македонија, туку го прикажувате како пат со големо животно патешествие на луѓето со многу попатни станици.
Секој патување е некоја попатна станица. Секој дел од животот е некоја попатна станица, каде имаме разни доживувања, падови, успони, разни животни случувања, неизвестности. Некогаш продолжуваме ни животот макотрпно да го градиме. Некогаш среќно продолжуваме и сакаме постигнатите успеси да ги надоградиме. Стигнуваме до една, ја совладуваме, некогаш, за жал, не успеваме. Секој, значи, носи животни предизвици. И денес во нашите животи има попатни станици на кои ги амортизираме ударите на животот. Се справуваме со тешки проблеми, ги решаваме на некаков начин, но не треба да застануваме пред тие препреки. Треба да ги надминуваме и да одиме напред, од една на друга станица. Се вика дека може би не е наша грешка ако паднеме, но е наша грешка ако не станеме. И самиот Шекспир рекол, некои луѓе проблемите ги соборуваат од нозе, други ги поменуваат, а трети ги соборуваат проблемите. Треба човек да биде оптимист и да работи на тоа да ги собори проблемите. Тоа е и животот, и пораката во книгата. Да се бориме. Животот е фактички една борба. Животот е Вија Игнација. Животот е пат помеѓу раѓањето и смртта. Исто така во книгата дадена е една паралела на животот на авторот во времето кога е граден патот Вија Игнација и после долги векови реинкарнирана го гледа патот од денешен аспект. По тој пат минувале генерации и генерации на луѓе кои го исполнувале просторот со нови содржини. Според начин на живот, стил на живот, начин на размислување, собствена филозофија. Јас сакав да створам една интеракција меѓу минатото и сегашноста.
На дното на срцето спие гневот и очајот и никако да ги расунам да се тргнат по својот пат. Ми доаѓа ноктиве во месово да ги зарием, прстите од зидот да ги раздробам, да го казнам секој делче страдање од врело клопче во градиве, затворено грло од липање, неразумен страв, израснат од педните длабочини на душата.
облаците се судираат по душевните стари патеки, спијат по бездните на несвесниот живот. Ко слушам нивното ехо, собудењето од сонот на мојот ум, и ништо не може да го избрише сонот на моето срце. Да живеам само во тебе и за тебе, без утре и без вчера, да замрзне мигот далеко од светот, по патот на нашата Вија Игнација.
Ако правиме една паралела со тоа време, во однос на љубовта, иконографијата, сценографијата на тоа време, костимографијата се променила, но чувствата кои ги поседувале луѓето, чувствата се мост меѓу минатото и сегашноста, а силното чувство на љубовта, посебно кога станува збор, значи за правата љубов, интензитетот на чувствата не се менува, само се менува стереотипијата, начинот на однесувањето, начинот на манифестацијата на љубовта. Ако некогаш се бранела да речеме со двобој, денес двобојот се води преку артилеријата на мислата, тоест зборот.
Во оваа книга давате простори за многу митолошки и историски личности, но исто така и за безимени патници.
Спомнати се богот Вулкан, богот Дионис, Терера, митскиот Херкул, потоа Наполеон, Цезар, Александар, сите тие не се само епски орнамент на поемата, туку се и предизвик, лирски и филозофски, за да се проговори за дармата, односно за смислата на човековото постоење. Всушност, моето творештво секогаш е поврзано со родната преста, почнувајќи, значи, од историските настани, помирајќи во минатото, во митологијата и легендите, потувајќи ми со тоа време. Верувајте, се чувствувам како скромен хроничар, кој сака да создаде мост меѓу минатото и сегашноста, да створам една интеракција меѓу минатото и сегашноста.
Лидија, да преминеме на розите на преспа, и овде правите симбиоза на моменти од подалечното и поблиското историско минато на преспа. И овде оживувате дел од митовите и вистинските историски настани од преспанското поднебје.
Точно така. Растејќи во преспанскиот преубав крај, уште од своето рано детство го чувствував мирисот на преспанските рози, кој после долги години процвета во моето срце. И го создаде букетот од рози, кој јас го нареков Розите на Преспа.
Преспо моја, лулко моја, распослав ме букет од рози кај преспански брегови, низ богатите долини и планинските прелести, зачекорив ме по нашите патешествија. Се пренесов ме пред илјада летија, ја спознав ме болката на преспана, ја почувствував ме најголемата љубов на сите времења. Ги открив ме преспанските крикови, низ пеликанскиот лет езерски, се вселив ме низ светот на мистиката во царството на мудроста. И додека поезијата крвареше како упорен рефрен, ветерот ко впиваше мирисот на липите низ тенкиот и див тоналитет на француските шансони, кои одблеснуваат од сарајските куполи. Созвучје од трпки ме носеше низ каменестиот терен на Вија Игнација, чувствувајќи ја патеката како почеток и крај, и како крај и почеток, верувајќи во постоењето на Самсара.
Слушно, секоја една поема представува автохтона, посебна приказна, со свој ритам, со свој звук, боја, мирис, со свој стил на живот, љубов, човеколюбие, побожност, световност, чувство на колективност. Се со цел воздигнувајќи мојата закана преста, искажувајќи го своето лично чувство кон крајот, искажан преку моите поеми. Значи, со најновата збирка на поеми, легенди и песни на слове на Розите на Преспа, е внесена, и во која е внесена исто имената поема. Правам една симбиоза, компилација од собственото творечко истражување, сондирање во подалечното и поблиското историско минато на преспанското поднебје. На секоја поема ставам по една роза, што ја откинав од душата, од спомените. И сакав да направам еден букет од рози. Оживувајќи ги тие спомени од минатото, некој ги поистоветував со преспана, со косара, како традиционални верни жени. И сакам да ги доближам тие нивни карактеристики со карактеристиките на сегашната жена, затоа што во Приспа се уште владеат по традиционални начини на живот. Но и покрај традиционалните вредности што и во книгите ги стакнувам, животот носи некои предизвици со кои се соочуваме. И секој тргнува по својата судбина, што вели народот, секој со својот крв, со својот ум, со својот разум, неизвестно чекорејки ни скрстолопките, скрстосниците на животот. Тргнуваме кон друга попатна станица, не знаеме што не очекува таму, се среќаваме со други искушенија, непознати, секогаш веруваме дека некоја долга рака ја крои нашата судбина. Нашата Приспа живе од тоа што ја го дала природата и она што од Бог е дадено. Почнува да го губи сјајот поради деградација на животниот простор на Приспанското езеро, за кој сакам да го одржиме како такво. Сега, поради климатски, дел од климатски фактори, дел од човечкиот фактор, значи, некои работи се предизвикани и нормално потребно е да се зачува тој екосистем со преземење на низа активности од надлежни институции за развој на туризмот. Фактички сакам да дадам еден анимирачки тон заради тоа што Преспа сјае како туристичко место, Преспа е посебна во секој поглед, со посебна убавина, со посебна историја, посебни традиционални вредности. И затоа во поемите кои што превладува за Преспа, превладува љубовта што е карактеристична за тој крај, кон човекот, кон Бога, побожноста, светоста, човеколюбието.
Преспо моја, лулко моја, распослав ме букет од рози кај преспански брегови, низ богатите долини и планинските прелести, зачекорив ме по нашите патешествија. Се пренесовме пред илјада летија, ја спознавме болката на преспана, ја почувствувавме најголемата љубов на сите времиња. Ги откривме преспанските крикови, низ пеликанскиот лет езерски, се вселивме низ светот на мистиката во царството на мудроста. И додека поезијата крвареше како упорен рефрен, ветерот ко впиваше мирисот на липите низ тенкиот и див тоналитет на француските шансони, кои одблеснуваат од сарајските куполи. Созвучје од трпки ме носеше низ каменестиот терен на Вија Игнација, чувствувајќи ја патеката како почеток и крај, и како крај и почеток, верувајќи во постоењето на Самсара.
Јас потекнувам од фамилијата Дочовци, од Дресен, и фактички Дочовци е една од најстарите фамилии, преселени во Ресен уште од 17. век. Јас, поради тој факт, во Ресен, во Креспа, има едно култно место, една чешма, што ја вика чешмата кај Доча. Тоа името на мојот нов роман, фактички во работна верзија, што би сакала да се вика Ноките кај чешмата кај Доча. Сепак романот е во работна верзија.
Можете ли бари малку да ни откриете во врска со што е тој нов роман?
Сакам да направам еден психолошки профил на насилникот, психолошки профил на жртвата, затоа што, како што гледаме, семејното насилство добива силен замах. Иако семејството, како што вика народот, јак си мокен во семејството, никој ништо не ти може. Но меѓутоа, по животот се соочуваме со различни предизвици и мораме да продолжиме понатаму. Ценам јас дека некои работи, гледани од мој аспект, можам да ги предочам. Сакам да направам така една комплетна слика за неколку личности, сега не можам да откријам.
Добро, разбирливо, да.
Зборуваме повеќе околу романот и ценам дека ќе предизвика внимание кај пошироката читателска публика.
Сигурна сум во тоа, Лидија Дочовска, Преспана, ви благодарам многу за разговорот и со нетрпение го очекувам следниот разговор за вашиот најнов роман на кој што велите работите во моментов. Ви благодарам.
Јас уште еднаш ви благодарам на поканата. Секогаш сакам да ви најдам во најдобро расположение, да ми сте здрави и живи сите иселеници од Македонија и ви посакувам што почесто да го да се доаѓате во нашиот роден крај. Затоа што ги знам вашите копнежи, но и вашите најмили што се тука во вашиот крај колку копнеат по вас.
Тоа беше Лидија Дочовска-Павловска, поет, писател и текстописец од Македонија, со чие инспиративно творештво во SBS на Македонски го одбележавме Светскиот ден на поезијата. Читаше колешката Маргарита Василева.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.